Väitöskirja aiheena oli tutkia pohjelihaksia ja akillesjännettä. Ja tarkoituksena oli selvittää sitä, että minkä takia lihaksista katoaa voimaa ja tehon tuottoa huomattavasti nopeammin kuin lihasmassaa ikääntyessä. Ja sen takia pohjelihakset ja akillesjänne valikoitu tutkimuskohteeksi, että niillä on erittäin merkittävä rooli ihmisen liikkumisessa.
Yleensähän akillesjänne ajatellaan yhtenä paksuna jänteenä, joka on elimistön vahvin, meidän kehomme vahvin jänne, kestää hetkellisesti jopa auton, pienen auton painon.
Miksi on niin voimakas?
Koska akillesjänne sijaitsee tuolla lähellä maata, niin sen kautta kulkee hirvittävät määrät voimia. Eli kaikki, mitä me tehdään täällä ylävartalollakin, jos se kohdistuu maahan se voima, niin se kulkee suuri osa sen jänteen kautta. Sen takia sen pitää olla todella vahva.
Siinä edellä tutkija Lauri Stenroot ja professori Taija Juutinen Jyväskylän yliopistosta. He ovat tutkineet pohjelihasta ja siihen kiinnittyvää ihmisen vahvinta jännettä, akillesjännettä. Stenroot selvitti väitöstyössään, mitä pohjelihakselle ja akillesjänteelle tapahtuu vanhemmiten. Juutinen puolestaan akillesjänteen anatomiaa ja toimintaa. Tästä Tiedeykkösessä tänään minä olen Teija Peltoniemi. Haastattelun aluksi Stenroot opasti tekemään rappusissa pohjaharjoituksia.
Eli nyt tässä ollaan tekemässä pohkeiden vahvistamiseen soveltuvaa harjoitetta, jossa seisotaan päkiällä portaan reunalla, laskeudutaan rauhallisesti alaspäin siten, että kantapää menee hieman portaan tason alapuolelle ja noustaan rauhallisesti niin ylös kuin päästään. Ja tämän huomaa kyllä heti, että se tuntuu tuolla pohkeessa sitten se liike. Ei tarvitse tehdä kovin montaa toistoa, kun rupeaa jo väsymään pohkeet. Ja hyvin voi toistaa joko yhdellä jalalla tai kahdella jalalla oman jaksamisen mukaan liikkeen.
Miksi on tärkeää, että se kantapää menee ikään kuin se vaakasuoran rappuslinjan alle? Mikä siinä on?
Saadaan vähän suurempi liikelaajuus siihen liikkeeseen ja sitä kautta se lihas tekee enemmän työtä sen liikkeen aikana. Ja sitten se lähtee myös väsymään hieman aikaisemmin se lihas. Eli saadaan sinne sitä kautta aiheutettua sille lihakselle kunnon väsymys ja sitten se lihas kehittyy.
Meneekö tämä niinku tavallaan, koukistaanko mä tätä polvea?
Älä koukista ollenkaan polvea.
Niin kuin mä vaan teen sen niin täältä pohkeelta.
Pelkästään nilkasta liikuttaa. Ja voi kokeilla kahdella jalallakin, niin pystyy tekemään hieman rauhallisemmin.
Niin ja tavallaan, niin kuin ehkä, mä en tiedä löytyisikö se idea ikään kuin.
Kyllä.
Niin että totta kai vain pohkeilla, ei, joo.
Ja nyt sitten alkaa varmasti tuntua täällä.
Polvisuorana.
Polvisuorana ja nilkassa tapahtuu liike. Ja voi vaikka hieman pysäyttää sinne yläasantoon, jos jaksaa. Niin.
Eli nyt mä oon ikään kuin varpaillani ja vielä voi vähän niin kuin nousta ja sitten mä taas vähän laskea alaspäin.
Kyllä.
Ja tätä voi tehdä ihan pelkästään niin kuin vaikka rappusissa.
Kyllä. Ei tarvi sen kummempia kuntoisin laitteita tähän suoritukseen.
Vähän menee tänne ylös asti. Siis tänne.
Joo, kyllä. Elikkä
yli ikään kuin polvi taipeen tänne. Reiden takaosan liikaksi.
Joo, monella tämä liike alkaa tuntua siellä myös takareiden puolella. Kun nuo pohjelihakset ylittää myös tuon polvinivelen ja kun ne jännittyy voimakkaasti, ne vähän painaa sieltä niitä takareiden lihaksia myös. Silloin voi kokeilla sitä, että pitää vähän polvea koukussa, jos se tuntuu mukavammalta. Ottaa vähän polvea koukkuun ja tekee saman liikkeen, koska se ei ole kovin mukava tunne siellä takareiden puolella, kun se vähän silleen pistelee. Niin tai nipistää ehkä mahdollisesti. Niin.
Tutkija Lauri Stenroot antaa vielä myöhemmin neuvoja pohjatreenistä. Pohjelihas eli kolmipäinen pohjelihas koostuu leveästä kantalihaksesta ja kaksoiskantalihaksista. Näillä lihaksilla on kullakin oma jänteensä, jolla ne liittyvät luustoon. Näistä osajänteistä muodostuu akilles eli kantajänne. Puhutaan tarkemmin Stenrootin tutkimuksesta Jyväskylän yliopistossa. Kuinka ikääntyminen vaikuttaa pohjelihakseen ja siihen kiinnittyvään akillesjänteeseen?
Lihaksethan meillä on elimistön niin sanottuja moottoreita. Ne tuottaa voimaa ja ne tekee työtä Ja teho puolestaan kertoo siitä, että kuinka nopeasti sitä työtä tehdään. Mutta voidaan ajatella, että lihakset on kehon moottoreita. Ja tietysti lihaksen koko, eli lihasmassa, on tärkeä selittävä tekijä siinä, että kuinka paljon lihas pystyy tuottamaan voimaa, kuinka paljon se pystyy tuottamaan tehoa. Mutta on havaittu, että ikääntyessä tapahtuu tällaista lihaksen laadun heikkenemistä. Eli sitä samasta määrästä lihasta ei saadakaan ulos enää yhtä paljon voimaa tai yhtä suurta tehoa. Teho on muuttuja, joka kertoo siitä, että kuinka nopeasti työ tehdään.
Ikääntyessä lihaksen laatu heikkenee, kun sinne kertyy sidekudosta ja rasvaa. Lihasmassa saattaa säilyä jopa saman suuruisena kuin nuorempana, mutta voima ja tehon tuotto laskevat. Toiminnallisuus on siis heikompaa, vaikka lihasmassaa onkin.
Kun on tehty seurantatutkimuksia, niin seurannan aikana ikäihmisillä katoaa noin 3-4 kertaa nopeammin lihasvoima kuin lihasmassa. Eli voidaan puhua lihaksen laadun heikkenemisestä ikääntymisen yhteydessä. Ja lisäksi sitten tämmöisillä biomekaanisilla mittauksilla, jossa selvitetään kameroiden avulla ihmisen liikkumista, liikettä ja mitataan ympäristöön kohdistuvia voimia niin sanotun voimalevyn avulla, eli käytännössä nyt jalkojen kautta maahan kohdistuvia voimia, niin sitä kautta on voitu laskea näitä esimerkiksi nivelten tehoja. Ja sieltä on havaittu sitten, että erityisesti kävelyssä pohjelihasten tehontuotto heikkenee enemmän kuin muiden lihasryhmien.
Tästä syystä kävelynopeus laskee, koska tehoja ei enää saada irti, sanoo Lauri Stenroth. Kävelynopeuden lasku ennustaakin tulevaa sairastavuutta.
Kyllä voi näin sanoa. Eli mitä nopeammin kävellään, niin sitä suurempi pitää olla kokonaistehontuotto elimistön lihaksissa. Eli pitää tehdä enemmän työtä per aikayksikkö. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin on havaittu, että kävelynopeus on tämmöinen yksinkertainen, mutta hyvin ennustava muuttuja tulevaisuuden terveydentilasta. Eli ennustaa esimerkiksi sairaalajaksojen määrää tai kuolleisuutta.
Voimalevy, että se on varmaan aika harvinainen, että se liittyy tämmöiseen liikuntatieteelliseen
biomekaaniseen tutkimusmenetelmiin liittyy. Ei sitä ihan kovin monessa paikassa ole tämmöisiä laitteistoja.
Mutta niin kuin, kun sä sanoit, että niin kuin niveliin, niin mikä yhteys sitten on, kun sä puhut kuitenkin pohjalihaksesta, niin sitten se pohjalihaksen yhteys niihin niveliin. Ja jos on huonot lihakset, niin silloin se myös kuormittaa niitä niveliä.
No joo, sillä tavalla lihakset liittyy nivelten toimintaan, että siis lihakset meillä liikuttaa niveliä, saa aikaan liikkeen. Sitten on hieman monimutkaisempi kysymys vielä tämä, että miten lihasten toiminta vaikuttaa nivelten kuormittumiseen. Ehdottomasti vaikuttaa, mutta siihen ei ole niin helppoa vastausta sanoa, että miten. Ei voi sanoa helposti, että tietyn tyyppinen lihasten toiminta vaikka kuormittaa enemmän tai vähemmän niveliä. Mutta siis nivelten kuormituksesta suuri osa tulee lihasten tuottamista voimista, kyllä.
Tällä hetkellä Lauri Stenroth tekee tutkimusta pohjelihasten kunnon yhteydestä niveliin. Onko heikolla pohjelihaksella yhteyttä polven nivelrikon kehittymiseen? Hän työskentelee Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksella. Entä mikä on erilaisten lihassolujen rooli lihaksen toiminnassa?
Käytännössä meillä siis voidaan ajatella, että lihaskudos muodostuu pääosin niistä lihassoluista. Ja tietysti sitten tämmöistä sidekudosrakenteista. Mutta lihassolut on siellä se lihaksen moottori niin sanotusti. Ja lihassolut on tosiaan tämmöisiä erikoistuneita soluja, jotka pystyy tuottamaan voimaa ja pystyvät supistumaan. Eli voidaan tehdä tämmöinen erottelu lihassolutyyppien välillä karkeasti jakaen nopeisiin ja hitaisiin lihassoluihin. Ja se merkittävin ero näillä nopeilla ja hitailla lihassoluilla on se, että nopeat lihassolut pystyvät supistumaan nopeammin ja myös sitä kautta tuottamaan suuremman tehon kuin nämä hitaat lihassolut. Mutta vastavuoroisesti sitten hitaat lihassolut ovat hyvin kestäviä, kun taas sitten nopeat lihassolut väsyvät nopeasti.
Me ollaan viitattu siihen, että mitä ikääntyessä tapahtuu sille pohjalihakselle ja se ikään kuin se tehot siellä laskee, niin nämä nopeat ja hitaat lihassolut, niin tapahtuuko niille sitten jotain ikääntyessä? Että voiko sanoa, että ikään kuin ne nopeat tuottaisi sen tehon?
Kyllä, voi sanoa näin kyllä juuri. Pohjalihaksessa kuitenkin tilanne on hieman eri kuin monessa muussa lihasryhmässä, koska pohjalihakset kiinnittyy pitkään ja elastiseen akillesjänteeseen. Ja se jänne toimii siellä tämmöisenä jousena, elastisena jousena sen lihaksen ja sitten luuston välissä. Joten pohjelihaksissa itse asiassa se jänne on se, jonka avulla saadaan tuotettua suuret tehot sieltä lihaksen ja jänteen muodostumassa yhdistelmästä. Eli pohjelihaksissa tilanne on sellainen, että siellä myös vaikka siellä on tämmöinen leveä kantalihas, joka koostuu pääosin hitaista lihassoluista, niin silti se pystyy tuottamaan suuret tehot sen elastisen akillesjänteen avulla.
Vanhemmiten on tärkeää pitää yllä sitä lihasvoimaa, niin onko sillä merkitystä jotenkin sitten se, että mikä siellä on niin kuin se tasapaino ja millä tavalla ihminen voisi jotenkin niin kuin yleisesti pitää yllä sitä lihasvoimaa ja niitä tehoja?
Oikein hyvä kysymys. Eli yleisesti ottaen tapahtuu ikääntyessä semmoista lihassolu myös jakaumassa muutosta, eli meillä vähenee näiden nopeitten lihassolujen osuus siellä lihaksissa, ja sitä kautta lihaksissa tulee enemmän sitten tämmöisiä niin kuin hitaampia, mutta kestävämpiä, toisaalta sitten se maksimaalinen tehontuotto sen laskee. Ja miten sitä voisi sitten ylläpitää on se, että pitää muistaa tehdä maksimaalisia lihassuorituksia riittävän tiheästi, ja se tarkoittaisi sitä, että sen voiman ylläpitämiseksi jonkunlaisia maksimaalisia lihasponnistuksia. Eli tietysti yksinkertaisin selkein esimerkki siitä on tehdä kuntosalilla jotain harjoitteita. Mutta eihän se rajoitu siihen tietenkään. Eli jos vaan tulee tehtyä esimerkiksi arjessa jotain voimaa vaativia suorituksia, niin se pitää yllä sitä lihasvoimaa. Toisaalta sitten, jos tulee tehtyä suorituksia, jossa pyrkii tekemään jotain mahdollisimman voimakkaasti, mutta samalla mahdollisimman nopeasti, niin se on sitten suorituksia, jotka pitävät yllä sitä tehontuottoa.
Ennen kuin jatketaan Lauri Stenroothin tutkimuksesta, hän neuvoo vielä, kuinka pohjelihastaan voi treenata rappusissa. Lauri Stenrooth, kuvaile vielä, että jos tätä tekee rappusissa, niin mikä on se, kuinka pitkälle se jalkaterän pitää olla niin kuin sen tason päällä, sen askeleen päällä?
Joo.
Että siinä pystyy mukavasti tekemään ja saa sen harjoituksen aikaan.
Kyllä. Olisi hyvä asettaa se jalka siihen rappusen reunalle siten, että siinä rappusen reunalla on tuo päkiäosa jalasta. Eli käytännössä näiden varpaitten ihan se tyvi sieltä. Ja silloin pystyy tekemään hyvän, riittävän laajan liikelaajuuden ja myös sitten kuormittamaan niitä pohjelihaksia kunnolla.
Entä jos ajattelee niin kuin päkiää, niin onko se koko päkiä siellä askeleella vai onko se jostain yksi kolmasosa jäisi sitten sinne ilmaan?
No siinä ehkä tärkeintä on se, että se tuntuu itsestä hyvältä ja tukevalta, että siinä on turvallinen tehdä se liike.
Otetaan vielä sitä anatomiaa sillä tavalla, että pohjelihashan on helppo ikään kuin paikallistaa. Ja sitten se jänne, joka on siellä takana, lähtee sieltä kantapään yläpuolelta, niin se on se akellisjänne. Niin mikä sen rooli on?
Joo, eli tosiaan täsmennetään sen verran, että pohjelihakset tosiaan löytyy sieltä sääden takaosasta. Ja se on se lihasryhmä, joka siellä nilkkaa ojentaa. Ja tämä lihasryhmä sitten kiinnittyy kantapäähän sen akillesjänteen kautta, joka on ihmiskehon isoin ja kaikista vahvin jänne. Ja sen jänteen rooli on se, että se jänne toimii tällaisen kuminauhan tavoin. Eli se on venyvää kudosta. Se kuminauhan tai jousen tavoin toimiva jänne sitten tehostaa niiden lihasten toimintaa liikkumisen aikana. Esimerkiksi parantaa tehon tuottoa ja taloudellisuutta myös. Tutkimusmenetelminä käytettiin ultraäänikuvantamista, jonka avulla päästään katsomaan vähän sinne pintaa syvemmälle, miltä se lihas näyttää, miltä se jänne näyttää ja miten ne käyttäytyy esimerkiksi lihassupistuksen aikana. Ja lisäksi sitten käytettiin tämmöisiä lihasvoimamittauksia ja
just sillä voimalevyllä.
Voimalevyllä myös sitten tämmöisillä erityisesti lihasvoiman mittaamiseen tehdyillä erinäköisillä laitteilla, joilla esimerkiksi voidaan mitata pohjelihasten voimantuottokykyä. Sitten käytettiin myös lihasaktiivisuuden mittausmenetelmiä, eli puhutaan tämmöisestä elektromyografiasta, jossa ihon pinnalle asetetaan elektrodeja, jonka avulla saadaan tietoa lihasten sähköistä aktiivisuudesta liikkumisen aikana esimerkiksi.
Stenroothin väitöstyötä ohjasi Jyväskylän yliopistossa kinesiologian professori Taija Juutinen. Hän oli viime vuonna tutkimusvapaalla Hollannissa Amsterdamin vapaassa yliopistossa. Kansainvälisessä tutkijajoukossa oli ainutlaatuinen tilaisuus akillesjänteen anatomian ja toiminnan tutkimukseen. Ryhmä saikin uutta tietoa aiheesta.
Yleensä akillesjänne ajatellaan yhtenä paksuna jänteenä, joka on elimistön vahvin, meidän kehomme vahvin jänne, kestää hetkellisesti jopa auton, pienen auton painon.
Kun siinä on niin valtavat voimat kyseessä siinä akillesjänteessä, niin se kestää hetkellisesti sen valtava voima.
Niin. Koska akillesjänne sijaitsee tuolla lähellä maata, niin sen kautta kulkee hirvittävät määrät voimia. Eli kaikki, mitä me tehdään täällä ylävartalollakin, jos se kohdistuu maahan se voima, niin se kulkee suuri osa sen jänteen kautta. Sen takia sen pitää olla todella vahva.
Miten se on todettu, että se kestää hetkellisesti autonpain?
Me ollaan mitattu akillesjänteen voimia ja sitten sitä voidaan tietysti arvioida erilaisilla arviointimenetelmillä, että kun mitataan kehoon kohdistuvia voimia, sillä pystytään laskemaan eri niveliin ja kudoksiin kohdistuvia kuormia. Tietysti ne arviointimenetelmät ei ole niin tarkkoja. Paavo Komin ryhmässä silloin aikanaan, kun tein väitöskirjaa, niin tutkimme akillesjänteen voimia asettamalla tämmöinen optinen kuitu jänteeseen ja sen avulla tutkimme sitten kävelyssä ja hyppelyssä aiheutuneita voimia. Näissä tutkimuksissa itse asiassa havaitsimme, että aina se akillesjänteeseen kohdistuma kuorma ei ole samanlainen joka puolella jännettä. Ja nyt viimeaikaiset ultraäänitutkimukset sit on osoittanutkin, että akillesjänteessä itse asiassa voi tapahtua tällaista suhteellista liikettä, eli se ei liikukaan yhtenä pötkönä, vaan siellä on eri osia, jotka voi liikkua eri tavoin. Ja tätä sitten läksin sinne Amsterdamiin tutkimaan, miten se liike, havaittu liike, on yhteydessä siihen anatomiaan. Ja akillesjänteeseen kiinnittyy kolme lihasta. Leveä kantalihas, joka ojentaa vain nilkkaa, ja kaksipäinen pohjelihas, joka ojentaa nilkkaa ja koukistaa polvea. Ja näiden lihasten osajänteitä siellä tutkimme ja havaitsimme, että nämä akillesjänteen leveän kantalihaksen ja kaksipäisen pohjelihaksen jänteet toimii eri tavoin. Niillä on erilainen jäykkyys. Ja tämä jäykkyys on tärkeä tekijä siinä elastisen energian varastoimisessa ja hyödyntämisessä liikkeessä.
Professori Taija Juutinen, sä esität täällä liikuntalääketieteen päivillä tämän teidän tutkimuksen, tämmöinen lyhyt tiedonanto. Ja otsikko taisi olla siinä abstraktissa, että akillesjänne, kolme eri jännettä, kysymysmerkki.
Joo, kolme erilaista jännettä yhdessä. Ja perustuen tähän meidän rotilla tehtyyn eläinmallitutkimukseen ja sitten myös havaintoihin ihmistutkimuksista, jotka on niin kuin ultraäänikuvantamisen keinoin tehty, niin viittaisi siltä, että nämä rotilla saamamme tulokset niin voisi jopa skaalautua ihmiseen. Sitä pitää tietysti tutkia lisää, mutta se, että leveän kantalihaksen ja kaksoiskantalihaksen jänteet käyttäytyy eri tavalla, niin se on havaittu usean eri tutkimusryhmän tuloksissa ja tätä tietoa nyt kohta puolin voitaisiin alkaa miettiä, että mitenkä se sitten niin kuin jänteen kuntoutuksessa voitaisiin käyttää hyväksi.
Professori Taija Juutinen kertoo, kuinka akillesjännettä tutkitaan Amsterdamin vapaassa yliopistossa.
Hollantilaiset on tätä eläinmalliasetelmaa käyttäneet useita vuosia, vuosikymmeniä, ja heillä on siihen pitkät perinteet, vaaditut eettiset protokollat, ja tämä on tehty eläimen ollessa hyvin syvässä unessa. Tämä tutkimusasetelma, eläimet nukutetaan ensin, ja sitten jänteen osajänteisiin, leveän kantalihaksen ja kaksoiskantalihaksen osajänteisiin tehtiin pienet ompeleet, joita sitten videokuvaamalla niiden liikettä ja jänteiden, osajänteiden venymää tutkittiin ja analysoitiin. Ja samalla se eläin oli kiinnitetty voimaanturiin, jossa nilkan ojennusvoimaa mitattiin. Se voima tähän lihaksiin aiheutettiin sähköstimulaatiolla. Eli me laitettiin stimuloivat elektrodit jokaisen lihaksen erikseen ja siitä analysoitiin voimat ja sitten tämän jänteen käyttäytyminen.
Taija Juutinen jatkaa akillesjännetutkimuksen tuloksista.
Eli kun aktivoimme siis sitä leveää kantalihasta, rotalla se on tosi pieni ja aiheuttaa pieniä voimia, mutta vaikka se voima, joka venytti sitä akillesjännettä, oli pieni, niin silti tämä leveän kantalihaksen osajänne venyi jopa 8%, kun taas sitten kaksipäisen kantalihaksen jänne, kun sen lihasta stimuloitiin, niin se venyi vain 4%. Koska ne voimat oli erilaisia, tätä kaksoiskantalihasta stimuloitiin suuremmalla voimalla kuin tätä leveää kantalihasta, niin tästä voidaan tosiaan tehdä se johtopäätös, että se jänteen jäykkyys siinä leveän kantalihaksen jänteessä on pienempi kuin tässä kaksoiskantalihaksessa, lihas menee siis kahden nivelen yli.
No mikä merkitys tällä tiedolla on?
No mä oon itse ajatellut, että meidän täytyisi tehdä mallinnuksia itse asiassa tästä asiasta, että kävelyssä ja juoksussa, miten elastisen energian hyödyntämistä parantaa tämmöinen arkkitehtuuri ja jänteen ominaisuudet. Koska kävelyssä polvi koukistuu enemmän, niin se asettaa leveän kantalihaksen suurempaan rooliin ja sikäli niin myös sen leveän kantalihaksen aiheuttama voima venyttää sitä jännettä ja varastoi elastista energiaa. Eli tämä vuorovaikutus näiden eri lihasten välillä on aika mielenkiintoinen asia, mitä täytyy seuraavaksi tutkia sitten.
Mikä merkitys on sitten sillä jäykkyydellä?
Jäykkyys tarkoittaa sitä, että se kertoo siitä elastisen energian varastoitumisen mahdollisuudesta.
Tarkoittaako se, että mitä jäykempi, niin sitä enemmän sinne on varautunut sitä elastista energiaa, jolla voi pompauttaa itsensä?
No sä voit samalla voimatasolla jäykempään jänteeseen varastoida enemmän energiaa.
Ja silloin se suoritus on parempi, jos se akillesjänne on jäykempi?
No se riippuu tilanteesta.
Eli onko sitä voimaa, jolla ponnistaa?
Joo, kyllä. Elikkä jänteen jäykkyys menee kyllä käsikädessä lihasvoiman kanssa. Ylipäätänsä voiman kanssa jänteen jäykkyys on yhteydessä. Eli jos sä oot voimakas, niin sun jänteittenkin on pitänyt kehittyä sillä tavalla, että ne kestää sen kuorman. Ja yleensä tämä tapahtuu sitten niin, että se jänne on jäykempi.
No mitä tämä tieto nyt sitten, mitä te siellä saitte siellä Hollannissa, niin mitä tämä merkitsee sitten jotenkin tämmöiselle tavalliselle ihmiselle, joka tarvitsee niitä pohjalihaksia ja akillesjännettään ihan joka päivä ja ne pitää hyvässä kunnossa, entä urheilijalle?
No ensimmäiseksi mulle tulee mieleen tosiaan se akillesjänne vammoihin ja sen kuntoutukseen liittyvät seikat, koska nyt me tiedetään, että normaalilla, tavallisella, hyväkuntoisella ihmisellä akillesjänteessä pitääkin tapahtua suhteellista liikettä siellä. Jänteen sisällä on erilaista liikettä, se ei vaan liiku yhtenä pötkönä. Ja jos
niin kuin aikaisemmin ilmeisesti luultiin.
Niin, niin nyt on havaittu, että esimerkiksi ikääntyessä tämä suhteellinen liike siellä jänteen sisällä niin pienenee. Ja nyt olisi mielenkiintoista sitten katsoa tätä sitten erilaisissa kipupotilailla, minkälaista se jänteen liike on. Ja yksi tutkimus akillesjänne ruptuurasta ja sitten akillesjänteen repeämästä ja sitten sen jälkeen tehdystä leikkauksesta, niin toipuneilla on havaittu tosiaan, että se jänteen liike olisi pienempää. Eli se voi liittyä tähän vammamekanismiin, mutta sitten toisaalta me voitaisiin miettiä keinoja, jolla me normalisoidaan se jänteen toiminta, kun meillä on tämä tieto, että se voi olla yksi mahdollinen seikka tässä normaalissa toiminnassa.
Miten se voitaisiin sitten huomioida kuntoutuksessa?
No, koska nämä lihakset, toinen kohdistuu kahteen niveleen, kaksoiskantalihaksen toiminta kohdistuu kahteen niveleen ja leveän kantalihaksen vaan nilkan liikuttamiseen, niin tätä tietoa voitaisiin hyödyntää siinä kuntoutuksessa, että tehdä vähän eri asennoissa niitä asioita. Ja en tiedä sitten, että onko tarkoituksenmukaista akillesjänteen leikkauksista tulla mikrokirurgiaa, että pyritään juuri sen leveän kantalihaksen jänteen syyt yhdistämään tiettyyn kohtaan siellä kantaluun päässä. En tiedä, onko se tarkoituksenmukaista, voiko siihen edes mennä, mutta tämä on nyt ihan avoinna sitten uusille tutkimuksille.
Ja sä kerroit aikaisemmin, että nyt jotain yhteistyötä viritetään sun lääkärien kanssa.
No joo, meillä on just ihan hedelmällisiä keskusteluja ollut Keski-Suomen keskussairaalan ortopedien kanssa, jotka on kiinnostunut ja ovat alkaneetkin jo keräämään akillesjänteen potilailta dataa, niin yhdistetään nyt heidän kanssa hynttyyt ja tutkitaan asiaa vähän tarkemmin.
Näin kinesiologian professori Taija Juutinen Jyväskylän yliopiston biomekaniikan laboratoriosta. Palataan pohjelihakseen ja siihen, mitä sille ja siihen kiinnittyvälle akillesjänteelle tapahtuu vanhemmiten. Lauri Stenruutin tutkimuksissa oli mukana noin 170-80-vuotiaista ihmistä. Verrokkina oli 50-18-31-vuotiaista tervettä nuorta. Ikäihmisistä suurin osa oli tavallisesti liikkuvia. Viidesosa oli veteraaniurheilijoita, joilla oli takanaan jopa 40 vuotta aktiivista liikuntaa.
Mutta sitten lisäksi oli tosiaan mukana tämmöisiä, voidaan puhua ihan huippu-urheilijoista omassa ikäryhmässään, sellaisia henkilöitä mukana. Ja näillä urheilijoilla oli takanaan keskimäärin hieman yli 40 vuotta sitä harjoittelutaustaa. Ja sen takia olikin aika yllättävää, että ei havaittu kovinkaan isoja eroja siellä pohjelihasten voimantuotossa, ei pohjelihasten rakenteellisissa ominaisuuksissa, eikä sitten sen akillesjänteen esimerkiksi tässä jäykkyydessä.
Mistä se kertoo?
Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet kuitenkin, että nämä tuki- ja liikuntaelimistön ominaisuudet ovat yhteydessä siihen, että kuinka paljon niitä kudoksia on kuormitettu. Nyt ehkä tämä havainto kertoo siitä, että pohjelihakset ovat tämmöinen lihasryhmä, jota kaikki ihmiset kuormittavat ihan päivittäisissä aktiivisuuksissa aika paljon kuitenkin. Joten se ero nyt näiden urheilijoiden ja sitten niin sanottujen tavallisten ihmisten välillä ei muodostu kovin isoksi. Eli kaikilla tulee sitä kuormitusta kuitenkin aika paljon sinne pohjelihaksille. Oli siellä kyllä sitten sellaisia pieniä eroja, että esimerkiksi pikajuoksua harrastaneet ikäihmiset, he olivat hieman vahvempia kyllä pohjelihaksistaan, joka on kyllä loogista. Ja toinen havainto oli se, että se pitkäaikainen kuormitus sinne akillesjänteeseen näytti lisäävän sen akillesjänteen poikkipinta-alaa. Sillä tavalla, että kestävyysjuoksua harrastaneilla ikäihmisillä oli hieman suurempi akillesjänteen poikkipinta-ala kuin urheilua harrastamattomilla ikäihmisillä. Ja sitten näillä pikajuoksua harrastavilla ikäihmisillä oli kaikista isoin akillesjänteen poikkipinta-ala, joka luultavasti kertoo siitä, että kuormitukset, joita siinä urheiluharrastuksen aikana kohdistuu sinne jänteeseen, niin ne vahvistavat sitä jännettä. Eli sen jänteen pitää kasvaa hieman kokoa, jotta se kestää niitä kuormituksia, joita siinä harjoittelun aikana kohdistuu sinne jänteeseen.
Sä pohdit myös sitä tässä väitöstyössä sitten, että pitäisi olla niinku semmoisia toiminnallisia harjoituksia, jotka jotenkin niinku tuki sitä ikääntyvää pohjelihasta ja myös tätä akellisjännettä, niin että minkälaisia ne harjoitukset pitäisi olla?
Joo. Väitöstutkimuksen tulokset osoittaa siihen suuntaan, että ehkä hyödyllistä voisi olla tehdä pohjelihaksille harjoitteita, jotka ovat kuormitukseltaan aika isoja. Eli puhutaan semmoisista maksimaalisista lihasponnistuksista, koska niillä saadaan kehitettyä sen jänteen jäykkyyttä, joka tutkimuksen tulosten perusteella oli yhteydessä suorituskykyyn ikäihmisillä, esimerkiksi kävelynopeuteen. Mutta varmasti on hyvä myös kehittää tasapainoa samalla, kun pyrkisi sitten lisäämään sitä lihasvoimaa. Eli pohjelihaksilla on hyvin tärkeä rooli myös tasapainon ylläpidossa, joten varmasti olisi hyvä olla sitten mukana siellä, vaikka nyt niitä varpaille nousuja yhdellä, jotka haastavat sitten samalla sitä tasapainoa ja sitä nilkan avulla tuota tasapainon ylläpitoa.
Tutkija Lauri Stenroth, koska tutkija koko ajan sitten ajattelee eteenpäin, että mitä vielä ja mitä tämä tieto antoi pohjaa tutkia lisää, niin mikä voisi olla sitten se lihas, että nyt kun todettiin, että tässä sun väitöstyössä, että ei ollut valtavan suurta eroa sitten näiden ikääntyneiden tavallisten ihmisten ja sitten niiden veteraaniurheilijoiden välillä, niin mikä se lihas voisi olla sitten, joka ikään kuin voisi ilmentää sitä harjoittelun ja harjoittamattomuuden eroa, joka sitten vaikuttaa siihen niin kuin ikäihmisen toimintakykyyn?
Joo. Siihen ei ehkä ole kovin hyvää vastausta mulle. Vaikka ei nyt suurta eroa huomattu näissä tietyissä muuttujissa, joita tutkittiin sieltä pohjelihaksista harjoitelleiden ja harjoittelemattomien välillä, niin on varmasti totta, että siellä on kuitenkin toiminnassa eroja, koska esimerkiksi nämä ikäihmiset pystyvät juoksemaan puolimaratonin tai 100 metrin sprintin noin 15 sekuntiin, että kyllä se toimintakyky on kuitenkin huimasti parempi sitten kuin harjoittelemattomilla. Se ei vaan sitten näkynyt näissä muuttujissa, joita me tutkittiin.
Eli mikä voisi olla silloin se muuttuja? Millä sä sitä toimintakykyä esimerkiksi sitten, totta kai niin kuin näähän jo kuvastaa toki, kyllä, että joku juoksee maratonia ja joku ei, niin, mutta se ei silti, kaikkien ei tarvitse juosta puolimaratonia tai maratonia. Että,
kyllä. Niin. No erityisesti varmasti hyvä mittari voisi olla se tehon tuoton määrittäminen. Meidän tutkimuksessa esimerkiksi koko alaraajojen ojentajalihasten tehontuottoa mitattiin tämmöisellä hyppysuorituksella, joka tehtiin nyt sitten sen voimalevyn päällä, josta aikaisemmin puhuttiin. Sen avulla päästään sitten laskemaan alaraajan ojentajien tehontuottoa siinä hyppysuorituksen aikana. Tämä voisi olla semmoinen hyvä muuttuja, joka sitten kertoo siitä toimintakyvystä ehkä hieman laajemmin.
Me käytiin tosiaan tuolla kuntosalilla, niin rappusten nouseminenhän on varmasti, se kehittää sitä, kyllä, pohjelihasta. Ja nyt ilmeisesti tämä hyppiminen, entäs narulla hyppiminen myös sitten?
Narulla hyppiminen ehdottomasti, eli sehän on tietysti tyypillisesti päkiöillä tehtävää hyppelyä, joten oikein hyvä, jos naruhyppelyä pystyy tekemään, niin todella hyvä harjoitus.
Tutkimuksessa mukana olleet tekivät myös 6 minuutin kävelytestin, eli he kävelivät mahdollisimman pitkälle 6 minuutissa. Testi tehdään tasaisella suoralla 30 metrin radalla. Testaaja kannustaa suoritusta. Erään aineiston mukaan 70-79-vuotiaat miehet kävelivät keskimäärin 530 metriä ja naiset 470 metriä. Tulokseen vaikutti akillesjänteen jäykkyys, Lauri Stenroth kertoo.
No, se on ehkä jäänyt sanomatta, että tosiaan nyt kun on puhuttu siitä akillesjänteen jäykkyydestä, niin me tosiaan havaittiin, että sillä oli merkitystä sen liikuntakyvyn kannalta. Havaittiin, että akillesjänteen jäykkyys oli yhteydessä 6 minuutin kävelytestin tulokseen esimerkiksi. Riippumatta sitten monista muista muuttujista, jotka pyrittiin vakioimaan siinä tutkimuksessa. Eli havaittiin, tehtiin tämmöinen havainto, että mitä jäykempi akillesjänne ikääntyneellä ihmisellä oli, niin sitä pidemmän matkan hän pystyi kävelemään 6 minuutin aikana.
Sitä pidemmän?
Kyllä.
Siis jäykkyys on hyvä asia.
Kyllä. Eli tosiaan kun ikääntyessä tapahtuu sitten luonnollisesti jäykkyyden laskua siellä jänteessä, niin se ehkä kuvastaa sitä jollain tavalla sitä, tietysti sitä ikääntymisprosessia, mutta siis sitten sillä luultavasti on myös mekaanisesti vaikutus sen lihaksen ja jänteen yhteistoimintaan, joka sitten selittää sitä, minkä takia jäykempi jänne ennusti parempaa tulosta tässä kävelytestissä. Ja me sitten lähdettiin sitä selvittämäänkin, että mikä se syy siinä voisi olla, ja tehtiin tosiaan tätä ultraäänikuvantamiseen perustuvaa tutkimusta sitten pohjelihasten toiminnasta kävelyn aikana. Eli laitettiin se ultraäänianturi kiinni tuonne pohkeeseen samalla, kun henkilöt kävelivät. Ja nähtiin, miten ne lihakset siellä supistuvat ja toimivat kävelyn aikana. Ja edelleen taas tuli yksi yllätys sitten eteen, ja emme havainneet kovinkaan isoa eroa ikääntyneiden ja nuorten pohjelihasten toiminnan välillä, kun näitä ikäryhmiä verrattiin samalla kävelynopeudella kävellessä. Mutta toisaalta havaitsimme sen, että kun ikääntyneiden annettiin kävellä heidän omalla luonnollisella kävelynopeudellaan, niin akillesjänteen näiden elastisten ominaisuuksien hyödyntäminen siinä pohjelihasten toiminnassa parani. Eli se kuvastaa sitä, että se lihas ja jänne ovat mukautuneet siihen meidän tyypilliseen kävelynopeuteen, tai toisinpäin ehkä, että se meidän kävelynopeus on saattanut mukautua siihen lihaksen ja jänteen ominaisuuksiin. Ja se saattaa nyt olla se juju sitten siinä, että minkä takia se jäykempi akillesjänne ennusti parempaa kävelysuorituskykyä. Eli jäykempi jänne saattaa mahdollistaa sen, että ne lihakset voivat toimia optimaalisesti suuremmalla kävelynopeudella.
Nyt vielä summa. Siis kummin se oli todella, että kun ihmisen annettiin kävellä sillä omalla kävelynopeudella.
Omalla kävelynopeudella, niin silloin se pohjelihas toimii niin sanotusti optimaalisesti tai paremmin ainakin kuin sillä nopeammalla kävelynopeudella, joka oli hieman nopeampi kuin se normaali kävelynopeus.
Mutta voiko se kehittää sitä akillesjännettä ikään kuin eteenpäin vielä?
Jos käyttäisi suurempia kävelynopeuksia, toki voisi kehittää, kyllä. Mutta ainakin aikaisemman tutkimusnäytön perusteella niin enemmän juuri tämmöinen voimaharjoittelu raskailla kuormilla on se, joka sitä jännettä voisi kehittää. Siihen, kun aikaisemmin kysyit sitä, että mikä sitten voisi olla se, joka selittää sitä suorituskyvyn eroa näiden harjoitelleiden ja harjoittelemattomien välillä, jossa kerran ei löytynyt se syy sieltä pohjelihaksista, niin kyllä se syy varmasti löytyy sitten kuitenkin tämmöistä laajemmasta kokonaisuudesta koko hermolihasjärjestelmän toiminnasta. Eli tämmöisillä yksittäisillä muuttujilla ei saada kiinni siitä koko järjestelmän toiminnasta. Eli se suorituskyky muodostuu kuitenkin hermoston, lihaksiston ja näiden sidekudosten yhteistoiminnasta.
Miksi vanhemmiten sinne lihakseen kertyy sitä sidekudosta enemmän?
No tuo on kyllä hyvä kysymys, että minkä takia. Siihen mulla ei ole vastausta, että minkä takia sinne lähtee sitä sidekudosta muodostumaan. Ehkä se johtuu siitä, että siellä kuolee niitä lihassoluja ja sitten ehkä se sidekudos täyttää sitä tyhjää tilaa, joka sinne muodostuu. Ehkä se, että sinne on muodostunut, tulee niin kuin mahdollisuus tulla sitä sidekudosta. Ehkä se voisi olla se syy, minkä takia sinne sitä sidekudosta sitten tulee. Sinne myös kertyy sitten rasvaa myös sinne lihaksen sisään, jota ei nuorilla nähdä.
Senkö takia ikäihmiset on ennemmin jäykkiä kuin notkeita?
Ei, se ei ole se ehkä se syy siinä. Eli
mikä se syy on?
No joo, tämä on hyvin monisyinen kysymys, tämä jäykkyys myös siinä koko lihasjänneyhdistelmässä, että mistä se johtuu. Sillä sidekudoksen muodostumisella sinne lihaksen sisään voi olla oma roolinsa, mutta ei ole kuitenkaan havaittu näin, että ikääntyneet erityisesti olisivat välttämättä jäykempiä, mutta heillä saattaa olla liikelaajuus rajoittunut siitä syystä, että sitä lihasta ei anneta venyttää niin paljon kuin nuorena. sanotaanko näin, että tuntuu mukavammalta stopata aikaisemmin. Eli nuori saattaa antaa sen lihaksen venyä pidemmäksi kuin ikäihminen.
Ikäihmiset eivät ole jäykempiä. Se ei ole se syy. Niin, kuin, että...
niin että ikäihmiset ovat jäykempiä niin kuin nuoret. Tai nuoret ovat notkeita. Joo, näin sanotaan, mutta ei se ainakaan tutkimusnäytön perusteella ole kovinkaan selkeä se ero ikäihmisten tai nuorten jäykkyydessä.
Eli silloin on tosi tärkeää se, että niin kuin ne liikelaajuudet pidetään.
Kyllä, eli silloin ehkä juurikin olisi tämmöinen, että muistaa käyttää niitä liikelaajuuksia, käydä aina silloin tällöin vaikka kyykkyasennossa tai muuta. Sillä tavalla säilyy se kehon toiminnallisuus.
Palasimme vielä tutkija Lauri Stenruutin kanssa salille. Mitä ihmisen akillesjänteelle tapahtuu vanhemmiten?
Tätä lähdin selvittämään tosiaan omassa väitöskirjatutkimuksessani, että mitä ikääntyessä todella tapahtuu akillesjänteelle. Ja havaittiin tutkimuksessa, että siitä jänteestä tulee niin sanotusti löysempi, eli se venyy helpommin kuormituksen alla ikääntyvillä. Sillä sitten saattaa olla oma roolinsa siinä pohjelihasten toiminnan heikkenemisessä ikääntyessä.
Miksi on tärkeää pitää nämä pohjelihakset kunnossa?
Se on tärkeää sen takia, että pohjelihaksilla on erittäin suuri rooli meidän liikkumisen kannalta. Varsinkin kävelyn ja sitten, jos harrastaa juoksua, niin juoksemisen, mutta minkä tahansa liikkumisen kannalta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu myös, että ikääntymiseen liittyy pohjelihasten toiminnan heikkenemistä kävelyn aikana. Ja se saattaa sitten selittääkin sitä, miksi esimerkiksi kävelynopeus laskee, minkä takia kävelyssä väsytään helposti.
Onko sillä merkitystä tasapainon kannalta, kun ajattelee sitten ikääntyviä ihmisiä myös? Niin?
Kyllä, ehdottomasti tasapainon kannaltakin on. On havaittu myös, että tosiaan pohjelihasten ja myös akillesjänteen ominaisuuksilla on yhteys tasapainon ylläpitoon. On havaittu, että ikääntyneet, joilla esimerkiksi akillesjänne on hieman enemmän sen kaltainen kuin nuorilla, niin heillä on parempi tasapaino. Eli jos on mahdollisuus päästä kuntosalille harjoittelemaan, niin siellä kannattaa ottaa mukaan pohjelihasten harjoittaminen. Ja silloin kannattaa erityisesti ottaa mukaan harjoitteita, joissa tehdään suorituksia erittäin suurella vastuksella, jotta kehitetään lihaksen voimaa ja lisäksi saadaan kehitettyä sen akillesjänteen jäykkyyttä. Esimerkiksi voi käyttää tämmöistä ohjattua tankoa, joka meillä tässä nyt on. Sen avulla voi sitten tehdä vastaavanlaisia varpaille nousuja, mutta suuremmalla kuormalla. Sopiva kuorma voisi olla semmoinen, jolla jaksaa tehdä noin 10 toistoa, ei sen enempää. Ja erityisen hyvä harjoite voisi olla myös sellainen, jossa laitetaan tankoon tai jalkaprässiin niin paljon kuormaa, että sitä ei saa liikutettua ollenkaan, jolloin voidaan tehdä tämmöisiä maksimaalisia puristuksia sitä tankoa tai prässiä vastaan pohkeilla. Ja puhutaan tämmöistä isometrisestä harjoittelusta.
Eli tanko on täällä hartioilla ja siinä on painoa ja sitten pohkeilla ikään kuin työnnetään
kyllä
ylös.
Kyllä. Ja. Tämä tanko on tässä sinulle varmaan aika sopivalla korkeudella, niin jos haluat, niin voit kokeilla sitä. Eli asetus sinne tangon alle, se on ehkä... Oli ehkä hieman korkea, mutta...
On näköjään,
joo. Mutta kokeillaanpa niin, että otat tankon harteen, eli lasketaan se alaspäin ja tukevasti harteille. Voit tulla hieman taaksepäin.
Katsotaanko siis, pitääkö mun olla niin kuin
laita
tässä...
Laita päkiä siihen reunalle.
Päkiä reunalle,
joo.
Ei.
Noin.
Joo.
Onko nyt
on
tuki?
On ihan jees, joo.
Ja nyt voit lähteä pyrkimään nostamaan, niin minä pidän täältä vastaan.
Ja nimenomaan taas, niin reagoitko polvet yhtään vai vaan pohkeilla?
Pelkkillä pohkeilla.
Joo, aivan.
Oikein hyvä.
Joo.
Ja sitten voidaan ottaa takaisin.
Kysyn kommenttia Stenruutin tutkimuksiin pohjalihaksesta kliinisen biomekaniikan tutkijalta Juha-Pekka Kulmalalta HUSin liikelaboratoriosta. Mistä voisi johtua, että tavallisten ja paljon treenanneiden ikäihmisten pohjelihaksissa ei havaittu suurta eroa?
Joo, kyllä samalla lailla vähän ajattelen kuin Lauri tuossa aikaisemminkin lähetyksessä totesi, että kävely jo itsessään ikäihmiselle on tietyllä lailla voimaharjoittelua noille pohjelihaksille ja siinä jokaisella askeleella täytyy tuottaa aika suuri voima suhteessa sen lihaksen maksimiin. Ja näin ollen niin tämmöinen harjoittelematonkin henkilö niin joutuu sen verran tekemään tätä voimantuottoa, että se kunto siellä pysyy kuitenkin kohtalaisen hyvin yllä siellä pohkeissa.
Mikä voisi olla sitten sellainen hyvä taso, millä jalkoja ja pohjetta voisi treenata, kun me kaikki vanhenemme ja meidän pitää pitää huoli siitä kunnosta ja siitä toimintakyvystä, että me ollaan niin kuin toimivia yksilöitä ja nehän tuo meille laatua sinne loppuvuosiin, niin mikä voisi olla just semmoinen hyvä taso?
Varmaan tuommoinen 10 toistoa, kun pääsee sanotaan ikäihmiselle kahdella jalalla puhtaasti nousemaan päkiälle, niin se voisi olla aika hyvä taso. Ja sitten nuorella vetreällä henkilöllä niin 10 toistoa yhdellä jalalla voisi olla aika hyvä taso pohjelihaksille. Siinä on hyvä tavoite.
Entä sitten rappuset, kävelyt?
Tietysti kävelynopeutta voi helposti mitata nykyisillä applikaatioilla. Niin, no semmoinen vauhti, että puolessa tunnissa noin 2,5 kilometriä tulisi käveltyä, niin se olisi aika hyvä matka ja hyvä nopeus.
No saako vanhemmiten yhtään tahti hiipua?
No kyllä vähän saa, mutta mielellään 2 kilometriä pitäisi kuitenkin puolessa tunnissa päästä, niin silloin viikaten mies ei saa kiinni.
No sitten vielä tämä, jos sä pystyisit tätä vähän avaamaan. Akillesjänteen jäykkyys, joka on hyvä asia, jos sitä voimaa on siellä pohkeessa, niin avaappa vähän.
Silloin, jos on hyvässä kunnossa pohjelihakset ja ne pystyy tuottamaan paljon voimaa, niin silloin on hyvä, että meillä on jäykkä jänne, jolloin kun me tuotetaan suuri voima, niin se jänne ei veny liikaa, kuten löysä jänne tekisi. Ja silloin, jos se toisaalta vain venyisi ja venyisi, kun meidän lihas pyrkii supistumaan, niin silloin siitä nilkan työnnöstä ei tule kauhean tehokas. Ja luonto sen on niin määrittänytkin, että se adaptoituu käsi kädessä se jänteen jäykkyys sen lihaksen voimantuottokapasiteetin mukaisesti.
Mikä merkitys on tällä professori Taija Juutisen ja tutkimusryhmän tuloksella tästä akillesjänteestä, että se onkin 3 erilaista jännettä ja siellä on semmoista suhteellista liikettä, ne liikkuu siellä toistensa kesken, se ei ole mikään yksi pötkö. Niin mikä merkitys sillä tiedolla on?
Kyllä sen voisi ajatella kuuluvan meidän evoluution sillä tavalla, että silloin kun me kävellään, niin on hyvä myös, että se jänne venyy suhteellisen paljon. Ja jos siellä se leveä kantalihas, joka kävelyssä ehkä eniten tuottaa voimaa, niin sen osajänne venyy suhteessa kohtalaisen paljon, niin se varmasti on taloudellisuuden kannalta merkityksellistä. Ja sitten tosiaan näissä ortopedisissä toimenpiteissä, niin jos tämä pystyttäisiin huomioimaan, että se katkennut jänne pystyttäisiin korjaamaan sitten sillä tavalla, että edelleen se mahdollistaisi näiden osajänteiden liikkumisen, niin sehän kuulostaisi sitten todennäköisesti paremmalta vaihtoehdolta kuin se, että ne omellaan yhteen semmoiseksi samanlaiseksi pötköksi sitten, mitä ehkä tällä hetkellä tapahtuu.